Nu, tātad, jā, pēc 2009. Vidzemes reģiona zvanu centrā tika saņemta informācija par ēkas eksploziju Valmierā. Ierodoties notikuma vietā tika secināts, ka eksplozijas rezultātā nopietni bojāts privātās dzīvojamās mājas otrais stāvs. Bija arī cietušais, kurš tika nodots medicīnas aprūpē. Uzmanīgā veidā pārmeklētas ēkas drupas un palikušās daļas, lai pārliecinātos, kad ēkā vairs nav palikuši iekšā cilvēki. Piesaistīt Valmieras pašvaldības novalde, kuri vai nu paši vai piesaistot kādus inženierus secinās tālāk, kas ir ēkas palikušām konstrukcijām, lai saprastu, vai viņi tālāk ir eksploatējami, tālāk pašiem saimniekiem jātiek skaidrībā ar ēkas stāvokli.
Sakiet, lūdzu, no kā tad tas sprādziens, gāzes balons sprādzis ir?
Šobrīd varam minēt, ka iespējamo iemeslu mazliet aprunājoties arī ar cietušo, cik viņš spēja pateikt, ka viņš ir rīt pusē mēģinājis taisīt ēst uz savas gāzes plītas un aizdzināšanas brīdī notiks eksplozija. Tātad iespējamais iemesls varētu būt kāds šīs te iekārts vai nu gāzes plītas vai gāzes balona bojājums.